Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. Головні теми дня. Суддя Советського районного суду Гомелю Юрий Жоров припинив рішення на конт призиву у війська Дмитра Железниченки. «Газпром» попередил Киев, что с 11 лютого может спынить поставки газу в Украину. Российский концерн не плянуя повелишить поставок газу у Европу през Беларусь. МЗС Беларуси выказала серьезную заклопушенность у связку с принятием у Польши закону про карту поляка. У артикулі, каб президентом став я для німецької Süddeutsche Zeitung, потенційний кандидат на президента США Джон Маккейн заклікав Європу і США підтримати демократію і законність у таких країнах, як Білорусь. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студії навінаў далей Кастусь Бандарук. Владимир Путін заявіў, што Расія адэкватна адкажа на амерыканскі план размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны ў Европе. У выступлении перед урадами и парламентскими лидерами Путин обвиноватил неназванные заходние урады у неморальном и незаконном умешании у российские справы. Сербский министр в питаниях Косово Слободан Самарджич поведомил, что повод для информации, якой володая Белград, альбанское керовництво Косово мае намер обвесить незалежность провинции 17 лютого. Ранее косовские лидеры заявляли, что обвещение незалежности справа ближайших дзён. У другі дзень сустрэчы ў Вільні міністры абароны краінаў НАТА заклікалі афганскі ўрад да большых высілкаў дзеля стабілізацыі абстаноўкі ў краіне. У часе двухдзённай аперацыі амерыканскія сілы ў Іраку забілі 8 ваяўнікаў Аль-Каіды і захапілі ў палон 26 чалавек, у тым ліку праўдападобна аднаго з шыіцкіх лідараў. Удзельнікі галадоўкі ў падтрымку былога віцэ-прэзідэнта кампаніі ЮКАС Васіля Аляксаняна вырашылі спыніць акцыю пратэсту. Сёння стала вядома, што Аляксанян, які адбывае пакаранне за фінансавыя махінацыі і які цяжка хворы на СНІД ды рак, будзе перавезены з турмы ў анкалагічную клініку. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск праводзіць у Маскве перамовы з расійскімі лідарамі, спрабуючы змякчыць напружанасць у адносінах паміж дзвюма краінамі. Британскія следчыя прыйшлі да высновы, што апазіцыйная пакістанская лідарка Беназір Бхутта памерла ў выніку самагубчай бомбавай атакі, а не была застрэленая. У апублікаванай сёння справаздачы адзначаецца, што Бхутта была цяжка параненая некалькімі асколкамі бомбы. Еўракамісія заявіла, што ўхваленне французскім парламентам дамовы аб рэфармаванні ўразвязу было выразным сігналам і прыкладам для астатніх сябраў альянсу. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Суддзя Савецкага раённага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнкі. Гэта зроблена ў якасці меры забеспячэння судовага рашэння. Маці Дмітра Алла Жалезнічэнка ад імя сына накіравала ў суд скаргу на неправамерныя дзеянні прызыўной камісіі абласнога ваенкамату. Дмітр меў права на тэрміноўку. Ён не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Апраша таго, Дмітра прызывалі ў войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Парушаныя былі правы прызыўніка і ўмоўным пытанні. Дмітр жадаў служыць у вайсковай частцы, дзе ўсе загады камандзіраў аддаюцца па-беларуску. На знак пратэсту супраць прызыву Дмітр Жалезнічэнка абвяшчаў галадоўку. Нядаўна наш карэспандэнт запісаў Дмітра ў шпіталі.
Меня каждый день полохают, а раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовлял головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины, что раз задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести, и то, что хотел. Ну, я трымаюсь, кажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Сёння пазней у нашай праграме прагучыць спецыяльная перадача, прысвечаная Дмітру Жалезнічэнку. Будуць гаварыць яго сваякі і сябры. Ну а зараз вернемся да сённяшняй справы адносна прызыву маладога чалавека ў войска. Я ўжо сказала, што сёння ў судзе Савецкага раёна Гомеля адбылося пасяджэнне ў справе пазову Алы Жалезнічэнкі да прызыўной камісіі ваенкамату наконт неправамернага прызыву ў войска яе сына, расказвае Вячаслаў Кулік.
Ніхто з працівників городського воєнкомату у суд не прийшов. Суддя Юрий Жоров підтвердив, що своєю постановою припинив виконання рішення Гомельської городської призовної комісії. Постанова накерована у горвоєнкомат. Військове командування повинно відпустити Дмитра з війська додому. Говорить мати Дмитра Алла Железниченко.
Человека загнали в угол фактически, то есть не дали ему остановиться в университете. Сочли за лучшее, его еще раз отчислят. Потом его за два дня буквально забирают в армию. Забирают там и больного, и ну вообще без достаточных оснований. Ему не дали возможность себя защищать, ну значит приходится мне.
Суддя выдал Алле Железниченце принятую им постанову на конт пропонения службы у войску ее сына. С подарни Железниченко одразу ж связалась про телефон с командиром войсковой частки 83-469 в Жлобине, где служит сын. Однако подполковник Войшель поведомил, что не может пустить Дмитра до дому на подставе постановы судьи. Потребно, как призывная комиссия отменила решение про накирование Дмитра Железниченки на терминовую службу. Але комиссия уже распущена, призыв скончился. И отрымливается, что постанову суду нема кому выконывать. Говорит старшиня юридичной комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйло.
По этому определению командование части должно Железниченко освободить от воинской службы. И до решения суда эта проблема, а именно нахождение его в войске, не должна быть предметом каких-то еще обсуждений. Все, вопрос решен. Он должен быть дома. Я думаю, тут допустил, может быть, какую-то ошибку судья, направив это определение не в воинскую часть, где он проходит воинскую службу, а в военный комиссариат, принявший решение. Сегодня военный комиссариат никакого отношения к призывнику Железниченко уже не имеет. Он военнослужащий, на него распространяются приказы только командования воинской части и вышестоящих командиров, а военный комиссариат уже свою работу сделал.
По сутності справа на конт правомірності призиву у войска Дмитра Железниченки буде врашаться у середині лютого. Тим часом 9 лютого у військовій частці 83-469, де служить Дмитр, новобранці мають приймати присягу.
Сьогодні ж наш кореспондент В'ячеслав Кулік зв'язався з командиром частки чугуночних войск у Жлобіні подполковником Валерієм Войшелем.
Да, я слушаю вас.
Добрий день. Подскажите, пожалуйста, ну как будет выполняться судовое решение на конь Железниченки?
Без комментариев.
Чему?
Люди? Обороны, пожалуйста, звоните туда. Всего хорошего, будьте здоровы.
Шматлікія спроби свободи отримати меркування керівника пресової служби Міністерства оборони В'ячеслава Раменчика поспіху не мели. Молодівого активіста партії БНФ Дмитра Железниченка у середині студзеня адлічили з Гомельського державного університету, як мяркують білоруські правоборонці за політичні погляди. Дмитр обвестив, як ми вже розказували, голодовку протесту, у часі якої його поклали на обслідування у Мінський військовий шпіталь. Там солдата протримали тільки один день і вернули у Жлобін. Доктори лічать його цілком здоровим, раніше заявили у пресової службі Міністерства оборони. Дмитру 20 годов. Тим часом створений громадський комітет оборони Вітебського активіста Сергія Просюкевича. За удел у несанкціонованому мітингу предпримальників 10 студеня Сергій Просюкевич відсидів 15 суток на Окрестіна. У заяві господаря Просюкевича говориться, що 21 студеня на 8 сутки арешту його збив один з супрацовників турми, обвинувативши потім у нападі самого ж арештованого. Російський письменник і журналіст Віктор Шендерович у своїм інтернет-дзьоннику виступив в оборону Андрія Кіма, молодівого активіста з Білорусі, який арештований за те, що нібито ударив кулаком у твар міліціянта у часі мітингу предпримальників 21 студеня. «Підтримка політв'язня ніколи не буває лишній», – написав Шендерович і заклікав користальників інтернету долучитися до акції. У ефірі «Радіо Свобода». Круглі сутки у Мінську працює наш телефон 266-39-52. Ваші міркування гучать у ефірі.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели, потому что они увидят, что их выбор не совпадает с объявленными итогами. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? А между наблюдателями и теми, кто подсчитывает голоса, стоят 2-3 милиционера. Что можно увидеть с такого расстояния? Ничего. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши выгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Пазней нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі. Ну а зараз пра газавую тэму. Папярэдзіўшы пра магчымае адключэнне газу ў краіне, расійскі «Газпром» пакуль не збіраецца павялічыць пастаўкі газу ў Еўропу праз Беларусь, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
«Газпром» пагражае ўжо з 11 лютага адключыць газ у краіне. Гэта звязана з тым, што запазычанасць украінскага боку за пастаўлены газ склала 1,5 мільярда даляраў. Прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што калі ў панядзелак украінскі бок не ўрэгулюе гэтую сітуацыю, то «Газпром» вымушаны будзе спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Пра гэта ўжо папярэджаны еўрапейскі звяз. У сувязі з гэтым цеплянуе «Газпром» павысіць аб'ёмы транзіту газу праз Беларусь. Сергій Купрыянаў сказаў:
касается транзитных объемов, то они остаются без изменений и по белорусскому направлению, и по украинскому.
Украина отрымовывая российский газ по 179,5 доляра за 1000 кубометров. У первом квартале 2008 года цена на газ для Беларуси складая 119 доляров. У Белтрансгазе и Газпроме заявляют, что на гэты момент нема никаких суперечностей, а запазычанность Беларуси за поставки палива нулевая. Официальный Минск намагается заховать гэтую цену на увесь год. Господар Купрыянаў сказал, что цена на газ для Беларуси на другий квартал вызначается поводле формулы.
Есть контракт, в соответствии с которым четко прописано, как определяется цена в первом квартале, втором, в третьем, четвертом. В соответствии с этой формулой она и будет определена. У нас все вопросы, связанные с ценообразованием, отрегулированы еще 31 декабря 2006 года.
На пытанне, ці будзе павышацца цана на газ для Беларусі ў другім квартале, спадар Купрыянаў адказаў няпэўна.
Сложна пока сказаць, можа быць, будзе паніжэнне, можа быць, павышэнне. Як формула пакажа?
Расійскі амбасадар у Беларусі Александр Сурыкаў сказаў, што рост цаны для Беларусі будзе нязначны ў межах 10%. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Малёнак, гэты год выдатны для Беларусі што да кошту газу.
Паколькі ў Расіі пакошты выбары і войны нейкія не патрэбны былі з Беларусі, далей будзе больш складана. Грунтуючыся на прагнозах кошту нафты, на пачатку 2009 года Беларусь можа атрымаць кошт прыроднага газу больш чым 200-206. Гэта вельмі палохае беларускі бок, і вось цяпер ён імкнецца правесці перамовы з нейкі мець кошт зафіксаваны ўжо на наступныя 2 гады. Пакуль што зрабіць гэта не ўдалося, хаця 2 раунды і перамовы былі, і яны перанесены на сакавік.
Украіна параўнальна з Беларусю мацнейшы транзітэр расійскага газу. Таціана Манёнак сказала:
«Больш за ўсё палохала б Расію, калі б Украіна і Беларусь якім чынам салідарна праводзілі палітыку ў дачыненні да расійскага газа. У такіх сітуацыях, канешне, трэба нейкую праяўляць салідарнасць краінам-транзіцёрам. Калі быў газавы канфлікт у мінулым годзе, тады страны дамаўляліся аб тым, каб сваю нейкую арганізацыю краінам-транзіцёраў сумесна праводзіць транзітную палітыку. Вось гэтага Расія будзе баяцца».
Эканамічны аглядальнік Таціана Манёнак. Я нагадаю, што ў мінулым годзе «Газпром» пагражала 3 жніўня скараціць пастаўкі газу Беларусі на 45%. Пра гэта было заяўлена ў звязку з тым, што Беларусь мела запазычанасць 456 мільёнаў даляраў. У эфіры «Свабода». Нямецкая «Зюддойчэ Цайтунг» змясціла артыкул кандыдата на прэзідэнта ЗША Джона Маккейна. Ён заклікае ЗША Еўропу да скаардынаванасці ў падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, а таксама ажывіць свае дачыненні, каб разам супрацьстаяць выклікам 21-га стагоддзя. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струве.
Калі я буду абраным прэзідэнтам ЗША, маімі галоўнымі прыярытэтамі стануць ажыўленне трансатлантычнага партнерства і маральнай салідарнасці Захаду, піша ў «Зюддойчэ Цайтунг» Джон Маккейн. Маккейн піша, што «Вялікая васьмёрка» павінна ізноў стаць клубам вядучых дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомікай. Неабходна прыняць «Вялікую васьмёрку» Індыі і Бразылі, аднак выключыць з яе Расію. Еўропа і ЗША павінны павялічыць скаардынаванасць сваіх праграм таксама дзеля таго, каб падтрымаць дэмакратыю і вяршынства закона ў краінах з гэтым недахопам. Такія праграмы важны як для Расіі, так і для Беларусі, дзе дыктатура працягвае ўжываць агульны ціск, піша Джон Маккейн. Паводле сенатара штату Арызона, выбары новага прэзідэнта США будуць мець сур'ёзныя наступствы для дачыненняў з Еўропай. Ён падкрэслівае, што США выйгралі халодную вайну разам з грамадзянамі па той бок жалезнай заслоны. Гэтыя людзі змагаліся за свабоду на ўсёй тэрыторыі ад Варшавы і Масквы да Будапешту. Адна з асноўных мэтаў НАТО, лічыць Маккейн, гарантаваць бяспеку ў Еўропе і адкрыць дзверы для такіх дэмакратычных краінаў, як Украіна і Грузія. Паводле Маккейна, сапраўднае партнерства ў гэтай галіне адкрытае для Масквы, аднак у выпадку, калі яна будзе выконваць свае абавязанні перад міжнародным супольніцтвам і ўласнымі грамадзянамі. Маккейн лічыць неабходным выпрацаваць адзіную лінію паводзінаў што да рэваншысцкай Расіі, чыё кіраўніцтва не хоча далучацца да таго дэмакратычнага мірнага курсу, які абраў для сябе Захад. Калі я стану прэзідэнтам США, я арганізую сустрэчу прадстаўнікоў дэмакратычных краін дзеля таго, каб абмеркаваць неабходныя крокі па ажыццяўленні падобнага бачання рэальнасці. Калі я буду абраны прэзідэнтам, я аднаўлю глабальную вядучую ролю США ў свеце, піша Маккейн на старонках Deutsche Zeitung.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы дня. Суддзя савецкага раённага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Парсюкевіча. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што з 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Расійскі канцэрн не плануе павялічваць паставак газу ў Еўропу праз Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі 900 тысяч чалавек, якія маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі краіны. У артыкуле, каб прэзідэнтам стаў я, для нямецкай Deutsche Zeitung, патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і США падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. У замежна-палітычным ведамстве лічыць, што закон наўпрост закранае інтарэсы асобных катэгорый грамадзянаў Беларусі і прыняты без папярэдніх кансультацый з беларускімі ўладамі. МЗС ініцыюе правядзенне незалежнай юрыдычнай экспертызы закону на адпаведнасць яго міжнародным нормам. Што такое карта паляка? Нашая даведка.
Карта паляка з'яўляецца дакументам, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы, усе краіны былой рэспублікі былога СССР, да польскага народу. Закон аб ёй набывае моц у апошнія дні сакавіка 2008 году. Уладальнік карты паляка мае права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу на знаходжанне ў Польшчы, легальна працаваць на тэрыторыі Польшчы без дазволу на працу, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю нароўні з польскімі грамадзянамі, у першачарговым парадку прэтэндаваць на фінансавыя сродкі, што выдзяляюцца для падтрымкі палякаў за мяжой з дзяржаўнага або мясцовага бюджэту, карыстацца чыгункай з 37% скідкай. Карту можа атрымаць асоба, якая валодае польскай мовай на базавым узроўні, мае сваяцтва з палякам або тым, хто меў польскае грамадзянства, напрыклад, бацька, маці, бабка, дзед, прабабка, прадзед. Карта сапраўдная 10 гадоў з дня яе выдачы і пры наяўнасці адпаведнай заявы падаўжаецца на наступныя 10 гадоў.
Да моманту атрымання экспертнага заключэння Беларусь прапануе мараторый на карту паляка для беларускіх грамадзянаў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Як мяркуюць у Польшы, на карту паляка можа прэтэндаваць каля 1 мільёна грамадзянаў Беларусі. У Беларусі гэтыя лічбы называюць моцна завышанымі, бо на тэрыторыі былога СССР найбольш палякаў у Вільні – звыш 100 тысяч і ў Горадні – больш за 80 тысяч. Паводле перапісу 1999 году усяго ў Беларусі жыве каля 400 тысяч палякаў. Лідар непрызнанага міністэрствам юстыцыі і звязу палякаў Беларусі Анжаліка Борас перакананая, што заклапочанасць беларускіх уладаў прынятым у Польшчы законам не абгрунтаваная. Ніякай п'ятай калёны, як ужо заявілі некаторыя афіцыйныя беларускія палітыкі, у Беларусі не з'явіцца.
Як чалавек я лічу, што нічога крыўнага не будзе ў гэтым для Беларусі. Таму што гэта звыклае, ну ж перш за ўсё, ну, грамадзяне Беларусі атрымаюць візу на ўезд. Ну то што ў гэтым такое? Тым, што людзі атрымаюць візу, я не вижу нічога кепскага.
Для этнічных палякаў, скажам так, это напэўна ж добры крок з боку Польшы.
Кожная краіна, ну ж ёсць карта літоўцаў, ёсць карта Украина, есть карта грека. Коли такая заинтересованность есть, ну то значит люди хотят этого.
Адрозна ад звязу поляков Беларуси, які на официальном узроўні у Беларуси не признаны, правладный союз поляков на Беларуси лічыцца нелегитимным як раз у Польши. Як паведаміў старшыня арганізацыі Юзеф Лушнік, з гэтай прычыны найбольш актыўныя сябры саюзу не ўязныя ў Польшу. Юзеф Лушнік прагназуе, што наўрад ці яны будуць выключэннем падчас раздачы картаў.
Наша арганізацыя, актыўныя члены маюць заказ ўезда ў Польшу, то само можа быць, яны і будуць мець заказ і получэння карты паляка. Гэта маюць дырэктара школ з польскім языком, вчыля, работнікі газеты глознадневна. У гэтым вопроса я обращался к высшие органы Польши, ответа не получил на основании чего и так дальше. Ведь много семей, смешанных по национальному составу. Там об этом что-то я не читал, как это будет.
Беларусь пропонует Польше не спешаться с реализацией закону и выйти с совместным зворотом до компетентных международных структур, включно с Венецианской комиссией Рады Европы.
Расказаў Ігар Карней. Александр Лагвінец, дарадца Александра Мілінкевіча ў міжнародных пытаннях, сёння ў Брусэлі расказаў супрацоўнікам еўрапейскага звязу пра становішча ў Беларусі. Яго выступ адбыўся ў рамках праграмы «Лекцыя ў перапынку на абед», якая ўжо некалькі гадоў дзейнічае для супрацоўнікаў генеральнага сакратарыяту еўразвязу. За 4 дні ў Брусэлі беларускі палітык правёў шэраг сустрэчаў у розных структурах еўрапейскага звязу. Летась за заслугі ў наладжванні паразумення паміж Беларусю і еўразвязам Александр Лагвінец стаў лаўрэатам премії фонду «Молодая Европа».
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Васіль Аўраменка. Ён нарадзіўся і вырас у Мазыры, аднак апошнія 26 гадоў большую палову жыцця стала жыве ў Магілёве. Працуе ў неўралагічным аддзяленні гарадской бальніцы хуткай медычнай дапамогі лекарам-ардынатарам. З Васілём Аўраменкам гутарыць Александр Уліцёнак.
Вы аўтары часопіса «Архія тыднёвіку» «Наша Ніва». А што найперш чытаеце?
Больш увагі, напэўна, надаюць гістарычным і філасофскім рэчам.
А от гістарычныя персанажы, хто для вас аўтарытэт?
Значнымі асобамі, напэўна, былі беларускай гісторыі Леў Сапега, Ясафат Кунцэвіч, Дунін Марцінкевіч, Іхнатоўскі.
Сёлета 90-го годзе БНР. Што для вас гэтая дата?
Яна як бы больш сімвалічная дата, але ж сімвалы, мы ведаем, жывуць часам даўжэй, чым нейкія рэальныя рэчы. Ну і сімвал гэта тое, дарэчы, што цяжэй знішчыць.
На вашу думку, што для беларусаў каштоўнасць нумар адзін?
Беларусы людзі кансерватыўныя, прызямлёныя. Я думаю, напэўна, тая зямля, на якой яны жывуць, за якой яны заўсёды чапляліся і чапляюцца. Яны ўсё ж такія людзі аседлыя, не цыганы, не вандроўнікі.
Навялікшы поспех вашага жыцця.
Тое, што я 33 гады ногу звярнуўся да Беларушчыны і пачаў нейкі новы этап, зусім іншы паварот жыцця.
Скажыце, вы вернік?
Ой, не наведваю царкву, бывае вельмі рэдка. Напэўна, ўсё ж агностык. Гэта не зусім праваслаўны атэіст, канешне, і не безбожнік, але, ну, лічу, што Бог, можа быць, існуе, але безумоўнай веры ў яго існаванне я не маю.
Вы лекар, скажыце правду ў год здароўя. Як ставіцеся да тытыню і гарэлкі?
Сам не палю, гарэлку ўжываю, святы бываюць всякія, беседы, застоллі, але ўжываю адносна мала.
У беседы ў застоллі, як вы кажаце, ці даводзіцца вам шанаваць Розенбаума? Песню любіце?
Ягоныя песні чую, але сам іх не спяваю. Мне ёсць іншыя, бліжэйшыя да мяне барды.
А хто?
Шалкевіч, Бартосик, больш близкие мне люди, географично, ментально. Ну, Андрю Смельников, напевно.
Ну, а сами вы можете свое приспевать нечто?
Треба, звичайно, гитара. Есть там мне песни про Могилев. Маги, Могилев, магия забытых слов и так далее.
Гэтая песня прагучыць у начной свабодзе. На працягу тыдня Васіль Аўраменка дзялюся слухачамі свабоды сваімі поглядамі на асноўныя праблемы беларускай аховы здароўя. У якасці тэматычнай перадачы ён прапанаваў карэспандэнтам свабоды даследаваць наступную праблему – месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзінцы сённяшняга эфіру.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры Радыё Свабода. Зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы абмяркоўваюць святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, міжнародны кніжны кірмаш у Менску, выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі. Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Бакуншык.
У Менску праходзіць міжнародны кніжны кірмаш пад назваю «Кнігі Беларусі 2008». Слухач свабоды дзеліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання імпрэзы.
У павильоне выдавецтва мастацкой литературы у меня запытали, что ожидаете? Я бы хотел набыть книгу Владимира Орлова «Откуль наш род» Натальи Арсеньевой. У отказ почул, что выдавецтво такие книги не выдавало. Потом я подошел до павильона города Витебска. Книги для детей. Запытались, чего желаете? Что-нибудь на нашей мове. Здесь все на нашей мове. Я заперечу, у вас же все на российской мове. А вы хотите на белорусской? Сочувствуем. Вот такая речаисность. Илья Копыл, город Минск.
Наступное выказывание на тему выбору у палату представников, якія пройдуць у Беларуси сёлета.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улице выйдут обманутые избиратели. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули? Когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей. Но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Далее слухач задает питание.
Мы называем правовое государство. Где же оно правовое? Какие мы права можем иметь? Мы никаких прав не имеем. У нас права на голод, на холод и на смерть. Большевики есть большевиками. До каких пор будет это безобразие? Скажите, пожалуйста.
Отказывая политолог и юрист Юрий Чаусов.
Я бы устремался от того, как навешивать ярлыки, кто виноват в том, что Беларусь не является правовой державой, те то большевики, те то масоны, те то русские. Не треба шукать простых вариантов. Что дотычется денежного законодательства в Беларуси, то вельми часто мы сутыкаемся с тем, что у законе такое право прописано, или скористаться им на практике немагчимо. Называть Беларусь правовой державой, как это прописано в Конституции, на жаль, это только фраза Конституции. На самой справе Беларусь не правовая держава. Так будет протягиваться до той поры, покуль у Беларуси нарешті не станет, что закон есть выше за все, и закон есть один для всех.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш заместовным и цікавым. Зараз мы пропановуем приспадзяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлення 8029-3-912-224. Протягиваем программу выказываниями слухачов на разные иншие темы.
Звандроки з Дмитра Бартосіка у Беразінская. Гутарку беларускіх мужиков, як сказав Дмитр, про політику. Ну, гэта просто супер.
Шановний господар Станіслав Базанкевич, ви виступали на Бельсапі.
По одному питанию я с вами не согласен. Это касается Зеленого Поздняка и Сергея Наумчика. Остались бы в Беларуси, результат был бы, как Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Красовска, Завадска. Кому от этого лепше?
Я подтримливаю Нину Ермолинскую из Солигорска, что треба перенести День воли на 23 соколика. Я тоже буду ехать на День воли, как в прошлом году.
Гучаў агляд вашых тэлефанаванняў за мінулыя суткі, выпуск падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на тэму «Месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства». Заставайцеся з намі.
У Мінску 20:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Владимир Путин заявил, что Россия адекватно откажет на американский план размещения элементов супротиракетной обороны в Европе. Сербский министр в питаниях Косово Слободан Самардич поведомил, что по поводу информации, якой владеет Белград, альбанское керовництво Косово мае намер обвестить независимость провинции 17 лютого. У другий день встречи в Вильне министры обороны стран НАТО закликали афганский урад до больших высилков для стабилизации обстановки в Украине. Удельники голодовки у подтримку былого вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна вырашили спынить акцию протесту. Сегодня стало ведомо, что Алексанян, який отбывает покарание за финансовые махинации, який тяжко хворы на СНИД и рак, будет переведены с турмы у онкологичную клинику. Премьер Польши Дональд Тульск проводит в Москве перемовы с российскими лидерами, спробуючи змякчить напруженность у отношениях помежду двумя краинами. Британские следствия пришли до весновы, что оппозиционная пакистанская лидерка Беназир Бхутта померла в вынику самогубчей бомбовой атаки, а не была застреленная. А ведь бедзе палаты американского конгрессу ухвалили пакет урадовых финансовых сродков, накированных на стимулирование экономики краины. Еврокомиссия заявила, что ухваление французским парламентом домовы об реформовании уразвязу было выразным сигналом и прикладом для остатних сябров альянсу. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Судья Советского районного суду Гомеля Юрий Жоров припынил выполнение решения Гомельской городской призывной комиссии на кон призыву войска на терминовую службу повторно отличенного с университету студента-выдатника Дмитра Железниченки. Это сделано в якости меры обеспечения судового решения. 8 лютого Александр Лукашенко призначил нового генерального прокурора Беларуси. Им стал былый старшиня Конституционного суду Ригор Василевич. У Витебску створены громадский комитет обороны активиста Сергея Парсюкевича. За удел у митингу предпринимальников 10 студеня Парсюкевич отсидел 15 суток у турме на Окрестина. После он вернулся в прокуратуру с заявой, что у турме он был сбитый одним из супрацовников, який затем обвинуватил активиста у нападе на себе самого. За напад на милицианта Парсюкевичу погрожая до 6 годов зняволення. Министерство замежных справ Беларуси выказало серьезную заклопоченность в связи с принятием у Польши закону про карту поляка. Это были новины. Наступный обновленный выпуск слухайте праз полгодины.
Вы слушаете «Радио Свобода», у студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадским редактором был Василь Аўраменка. И он родился и вырос у Мазыры, однако апошнія 26 годов, большую половину життя, стала живе в Могилеве. Працуя в неврологическом отделении городской больницы хуткой медичной допомоги лекарем-ординатором. Цягам тыдні Василь Аўраменка делился со слухачами «Свободы» своими поглядами на основные проблемы белорусской аховы здоровья. А в якости тематичной передачи он пропоновал корреспондентам «Свободы» доследовать наступную проблему – месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства. Апошнім часам віцебскія чыноўнікі мусілі прызнаць шэраг парушэнняў законаў і правоў мясцовых жыхароў. Адбылося тое найперш дзякуючы шматлікім зваротам у самыя розныя ўстановы, што дае падставу некаторым актывістам лічыць скаргі пэўнай прыкметай дэмакратыі. Поведомляя наша витебская корреспондентка.
Одно из апошніх пасяджэнняў у Витебскага аблвыканкаму прайшло у райцэнтры Талачын. Обласные органы улады мусили отреагировать на рекордную колькость скаргов, досланных жыхарами этого региона. Службовые проверки подтвердили амаль все факты, выкладенные в листах. У районе бракуя участковых милициантов и лекаров. Со спознением выплачиваются заробки. Насельство спивается, споживаючи танное неякостное вино мясцового Тлачинского завода. У вынику чаго на улик до нарколяга трапили 105 подлетков, причем одразу 42 из них у минулом годе. Мясцовый активист Миколай Петрушенко из местечка Гоханова лечит, что подобная ситуация склалася не только на Талачинщине. Просто у районе живе шмат необыяковых людей, которые не боятся поустать на оборону своих правов.
Наша Талачинщина – это край революционных традиций. Поэт Тимен Панченко некогда писал верш: «Талачинцы не злочинцы, добрых справ они зачинцы». Например, шляхом сбору подписов мы припинили деятельность приватного предприятия по переработке шкодных отходов, которые завозили сюда аж с Минска. Жихары улиц приватного сектора у вересні были отрезаны от отопляльной системы. Справа дошла до суда. Они выиграли. Ткацкая фабрика с коллектив с листопада месяца не отримовала заработку. Платы. Пришли в районный выконкам, потребовали принять от них письмовую заяву и, глядите, через два дня началась выплата заработной платы.
Как люди могли наиболее эффективно и как наихудшее вырешать свои питания, витебский правооборонца, представник Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов распрацевал отмысловый методичный допоможник под назвой «Мастатство скардиться». Сегодняшнюю передачу мы изнетуем парадами, которые белорусский специалист формулировал на основе властного досвіду, а так само парадов и назиранию громадянов.
Парада скаржніку. На першому етапі змагання за справедливість ви вірите, що чиновник – вірний слуга закону, який від перегрузок нечто ніде не доглядів, помилився, переблитав, такої насамреч махчима. А ви делікатно показуєте йому на гэта і при гэтым твердо настоюєте на захованості законності при вирішенні вашої проблеми. Напишіть скаргу так, каб чиновник усвядомив трагізм того, що з вами відбулося, зрозумів, що ви не відступите.
А зараз слово нашому кореспонденту Броніславі Станкевич.
Кольки год тому сподар Петрушенко ініціював незвичайну інтернет-акцію «Завалі президента скаргами». Каб люди зверталися со своїми проблемами на сайт президенту Govbuy. Йон каже, що більшість незадоволених і тепер найчастіше пишуть одразу у адміністрацію президента, бо не довіряють місцевим уладам. Гэты недовір відчувають і самі чиновники, яким доводиться розбирати скарги. Говорит сотрудник агульного отдела Аршанского райвыконкому Дмитрий Силцов.
И в этом году у нас уже 4, по-моему, обращения написано у администрации президента. Потому что пришел человек: о, вы не хотите меня слухать, сейчас раз, и написал письмо. Сколько не убеждать человека, пиши ты его тут, рассмотрим, нет. Вы понимаете, люди ж не ставят только вопрос, они хотят сразу ответ, и причем тот, который они хотят.
Витебский правооборонца, представник Хельсинского комитета Павел Левинов.
В конце прошлого года президент издал указ, который регулирует работу с обращениями граждан. В любом случае, если ты письмо отправил, так сказать, через голову куда-то вверх, то оно все равно будет отправлено в нижестоящую инстанцию.
Павел Левинов подкресливает, что скарги по социально-бытовых, працовных проблемах, проблемах правов споживцов и корыстальников послуг жилево-коммунальной господарки – незадоволенные люди будут писать до той поры, покуль ихные правы не будут насамрэч гарантованы державой.
Прошу прокомментировать думку, небыто скарги сярод іншая з'являються и прикметы демократии, громадская редактора «Тыдня» могилёвская лекара Василя Авраменко, поводле задумы якого и подрыхтаваная гэтая передача.
Я думаю, что это одна из прикмет демократии, эти завоеванного демократии. Але у саправдным демократичным грамадстве, где есть рынковые отношения, конкуренция в разных сферах, не скарги вырешают, кому быть и чему быть. Там, коли человека нечто не задоволило в одном месте, он не будет лишний раз писать, он просто в другой раз пойдет до того, кто его задоволит. Это больше рациональный такий шлях. Хотя, конечно, сама демократия повинна давать право человеку скардиться. Але это совсем не головный, не стрижневый такий шлях выявления проблем.
У 2007 году керівництво Могилевской гарвиконкаму разглядело 2302 письмовые и устные звороты громадянов. Чому яны упарта звертаются по допомогу найперш у органы керування? Якія социальные загани подобной практики? Тему доследує наш могилевский корреспондент Олеся Сіпцов.
Згаданая колькасць зваротаў мае сваю асаблівасць. Пра яе апавядае начальніца управы працы са зваротамі грамадзян Магілёўскага гарвыканкаму Антаніна Барсукова.
Сейчас люди
все напишут, все, что у них где-то появилось, поэтому в одном письме может содержаться несколько вопросов и разного характера и содержания.
Тут дальше звернуться до консультации с методичной працей витебского правооборонца Павла Левинова «Мастерство скардится».
Парада скаржнику. Во всех скаргах поднимайте только одно питание. Коли их у вас два, пишите две скарги. Коли пять таких скаргов, треба писать пять. Причем обовязково поведомляйте, якая норма закону порушена в относинах вас особисто. Бо у соседей, ці коллегов, так само есть осадки и папера, нехай так само пишут.
Однак вернемся до матеріалу Олеся Осіпцова.
Громадяне звертаются найчастіше по допомогу, каб вирішити бытовые и коммунально-жильевые проблемы. Спадарня Барсукова признає, шмат життєвих проблем не тяжко вирішити на месте самим. Хоть бы тому, что часто это конфликтные ситуации між соседями, свояками и родными. Просим примириться, однак не завжди допомагає. Тады працює закон, зазначає Антоніна Барсукова. Чому так настойливо люди звертаются до улады и не спробуют вырашить пытание сами? Эксперт у пытаниях развития громадских организаций и супольностей Игорь Шары зазначая, что уладе простей реаговать на скарги особных людей, чем стипрацовать самоорганизованными громадянскими супольностями.
Теперешний белорусский контекст попросту не сприяя проявам громадянской активности. Держава робить посыл громадянам, які заключается в том, что мы, державная служба, сами ведаем, какие проблемы есть у громадстве, и сами ведаем, как их вырашать. Инициатива, она не ухваляется, особливо инициатива неких групп, згуртования у людей.
Знишением идеи у самоорганизации занимались советские идеологи, гэтым же керуются идеологи сучасной Беларуси. Меж тым Игорь Шары зазначая, что сдавен были традиции громадянской самоорганизации и у белорусов. Усім вядомая, до прикладу, талака. Про самочинность сказал и Янка Купала.
І знову ми звертаємося до пораду і розваги віцебського юриста Павла Левінова, викладених у методичному допоможнику «Мастерство скардиться».
Поради скаржнику. Чим більше хаврусників, тим ліпше. Ви для нічого обирали депутатів. Так дайте їм можливість оправдати ваш довір. Пишіть їм усім, від районного совету до парламенту, підключайте до своїх клопотів. А журналісти, навіщо існують, вони шукають конфліктні теми. Так допоможіть їм, повідомите про свою битву з чиновниками. А ще ліпше звернутися у право оборонную организацию. Там допомогут доведаться про необходимые дросы, напишут лист запит по вашей теме от имя организации на солидном блянку.
Слухаем далее материал Олеся Осіпцова.
От 1998 года пенсионерка Валентина Давыдовна змагается с неупорядкованностью подворка каля своего дому. За гэты час я написала скарги у гарвыканкам, аблвыканкам, службу контролю президента, да и в саму администрацию. Ходила на прием до старшини гарвыканкаму, да аблвыканкаму, збирала подписи своих суседзяў. Однак мало что змянілася. На все пытанні у чиновников один отказ. Няма сродкаў. Валентина Давыдовна кажа, чиновники утворили замкненное коло.
Дело в том, что люди боятся, они хотят, но чтобы чужими руками. Я рву свое здоровье, свои нервы, и таблетки глотаю, и пишешь, и ходишь, и звонишь.
А что думая про роль скаргу у змагання с бюрократией наш громадский редактор Василий Авраменко, лекар з Могилёву?
Так, чиновники повинны певные термины отказывать на скарги. Але гэта не складае для іх вялікай праблемы, гэта як бы для іх уже звычайная сітуацыя. Яны навучыліся іх пускаць па сваёй піраміде до самага верху, потым уніз пускаюць. У пэўным сэнсе гэтыя скаргі, вялікая іх колькасць нават апраўдывае існаванне бюракратычнага апарату.
Мы вернемся до даследавання пра месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства праз кароткае паведамленне пра апошнія навіны ў краіне.
Суддзя Савецкага районнага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнкі. Створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Парсюкевіча. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што з 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Расійскі канцэрн не плануе павялічваць паставак газу ў Еўропу праз Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі 900 тысяч чалавек, якія маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі краіны. У артыкуле, каб прэзідэнтам стаў я, для нямецкай зюдойчы сайтун, патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і ЗША падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня магілёўскага лекара Васіля Аўраменкі на тэму «Месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства». Больш за ўсё зваротаў, як сведчыць статыстыка, людзі пішуць у жыллёва-камунальныя службы. На другім месцы – установы аховы здароўя, на трэцім – прадпрыемстве ў сферы абслугоўвання. Ці можна лічыць гэтую пошту своеасаблівым сацыяльным маніторынгам, сродкам кантролю вертыкалі за праблемнымі сферамі грамадства? Тэму даследуе журналіст Інна Студзінская.
Прэс-служба Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі дае такія лічбы. Ва ўсе установы міністэрства, а гэта 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысяч зваротаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, як у вышэйшую інстанцыю. Міністэрства вынаходзіць самыя розныя формы ўдасканалення сваёй дзейнасці. Ладзіць прамыя лініі, тэлефоны даверу, на сваіх калегіях паказвае крытычныя тэлесюжэты аб працы камунальнікаў, сурова карае супрацоўнікаў, якія не рэагуюць на скаргі. Так, у мінулым годзе пакаралі больш за 1600 чалавек. Але жыхары працягваюць скардзіцца. Супрацоўніца Менскага гарадскога вытворчага ўправлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі кажа, што ў сталіцы скаргаў стала менш.
По вопросам жилищного хозяйства, то, что касается ремонта и эксплуатации жилищного фонда, отопление, оплата, 6,9% снижения по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас 22 686 заявлений, это все, начиная от ЖЭСа и кончая нашим предприятием. И на каждое заявление мы даем ответ.
І зноў чарговая парада з метадычнай дапаможнікам мастацтва скардзіцца, падрыхтаванага віцебскім праваабаронцам Павалам Левінавым.
Парада скаржніку. Хай ветліва, аднак настойліва, вы мусіце прымушаць чыноўнікаў рэгістраваць усе вашыя паперы. На копіі скаргі павінна стаяцца знака «Прынята» з датай і подпісам. Усе паперкі ў вас мінімум у двух экземплярах. Больш можна, менш – ні ў якім разе. Калі саромецеся перад сакратаркамі чыноўнікаў, адсылайце скаргі заказнымі пісьмамі з паведамленнямі аб атрыманні.
Аднак слухаем далей даследаванне нашага корэспандэнта Інны Студзінскай пра тое, ці ёсць скаргі інструментам сацыяльнага маніторынгу ўладаў за праблемнымі сферамі грамадства.
Тамара Гулезава, якая жыве ў сталічным мікрараёне Зялёны Луг, мае ўжо некалькі тамоў перапіскі з ЖЭСам. Жыццё прымусіла даведацца, што такое гігакалёры і да іншыя адзінкі вымярэння. Спадарыня Гулезава кажа:
«Мае абращэнне в ЖЭС-61 в жыллё Первомайскага района ўжо в течение двух и даже более лет не дали никаких результатов абсолютно. Трижды даётся штраф от главного управления по энергосбережениям, никто ничем не занимается. Моя переписка дошла до министра».
Атрымліваецца замкнёнае кола. Ці ёсць нейкае выйсце? Іван Анташкевіч, які доўгі час працаваў начальнікам жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менска, лічыць, што такая колькасць скаргаў на адрас камунальнікаў – паказчык дрэннай якасці паслугаў, а таксама таго, што няма рычагу абароны і ўздзеяння на камунальныя службы з боку насельніцтва. Каб выйсці з гэтага заганнага кола савецкай адміністрацыйнай сістэмы, патрэбны цэлы комплекс рэформаў, і не толькі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, лічыць спадар Анташкевіч.
Эти 75 тысяч жалоб – это показатель того, что крайне плохо работает народное хозяйство и сейчас ЖКХ.
Чарговы коментар грамадскага редактора тыдня Василя Аўраменкі, на замову якого падрыхтаваная гэтая перадача пра месца скаргаў у аўтарытарнай Беларусі.
Скаргі у пэўным сэнсе сапраўды з'яўляюцца нейкім маніторынгам праблем, якія існуюць у соцыуме, у грамадстве. Гэта, напэўна, была адной з мэтай такіх, скажам, ноу-хау нашага аўтарытарызма. Можа быць, з гэтай мэтай і задумвалася вось гэтая кампанія, ці гэта ўжо палітыка. Пішыце, стучыце, скарцеся, вы, магчыма, чагосьці даб'ецеся. Ось гэтый дух такого вірулянства в нашем грамадстве сьогодні, він, конечно, відчувальний усюди, во всіх сферах, і в медицині, в комунальній сфері. Інша справа, ці вірять гэтому люди. Напевно, той, хто вже сутикнувся з гэтим, більшості своєї розвірилися. Тому що ефективність цієї системи не задовольняюча. Більш значні проблеми можуть і не проявлятися у скаргах, а більш локальні ці приватні можуть поражатися довготермінове шматгодове розбиральництво.
Термін «патологічний кварулянт» мало відомий людям, далеким від медичних сфер. А чи чули ви вираз «професійний сутяжник»? Де хто гэтыя люди, для яких скарги – лад комунікації з навакольним осяроддзем? Як до їх ставиться? Висвітляла Юлія Рымашэўская.
Психіатр з професії Василь Варашков каже, що слово злучення «патологічний кварулянт» – гэта не зусім діагноз.
Це люди особого складу під час, зовут їх параноїки, вони склонні сутяжничеству, к войне с разными структурами, с соседями, засыпают жалобами, пишут, судятся. Это их смысл жизни. Люди, отличающиеся с личностными особенностями в рамках патологии характера, патологии личности, а не психического заболевания.
У пресовій службі городського управління внутрішніх справ так само підтверджають, скаржники професійні бувають.
Закон для всіх один. Поэтому либо человек жалуется постоянно, либо человек жалуется одноразово. Міліція обязана восприйняти його сигнал.
Соціолог Андрей Вардаманський каже, що у сучасному білоруському контексті скаржники бувають різні.
Є, так сказать, патологічна склонність к склокам, а є орієнтація на відстоювання своїх прав. Но это уже не есть профессиональный жалобщик, это человек с сформировавшимся гражданским чувством.
Протягиваем цитовать допоможник Витебска правооборонца Павла Левинова «Мастацтва скардзіцца».
Парада скаржніку. У тэчцы прынцыповага скаржніка мусіць ляжаць усё, нават тралейбусныя квіткі, чэкі за валідол і даведкі з паліклінікі пра пагаршэнне ваша здароўя са стрэсу паводле несправядлівага стаўлення чыноўніка. Икс до вашего звороту. Запись у вашей медкарты участкового лекаря державной поликлиники будет доказом ваших моральных и материальных стратов не только для высших инстанций, однако и для суду. Памятайте, ленивые не перемагают.
Слухаем далее накид Юлии Ромашевской до портрета сегодняшнего белорусского скаржника.
Розницу отчувают и супрацовники жрея партизанского района Менску.
Когда идет 1500 заявлений за год, в основном, конечно, люди с нормальной психикой обращаются обоснованно. Дома-то старые, жилой фонд старый, вот трактор из заводской поселок, кровли, естественно, текут. Написали мы, рассмотрели, решили вопрос, проблемы. Ну, а те, которые ненормальные, так они там родилась в год змеи, травят людей. Это жалоба в Жрево партизанского района на соседа. Мы же не имеем права делать запросы в диспансере, нормальная она, ненормальная. Все равно отвечаем. Можно, наверное, задорно вот отправлять, почитать.
А на думку Катерини Войчик, жихарки Менску, для обороны своих прав має сенс виглядати ким завгодно.
Когда постоянно заливало, мой красивый сделанный ремонт превращался в набухшие и отваливающиеся обои, мне потребовалось полгода. Уже со своими жалобами я ходила как на работу. Выплатили ущерб, теперь мне не нужно платить квартплату около года.
А яким бачиться портрет сучасного аматора позмагаться за свої парови з допомогою скарга у громадському редактору «Тидня» неврологу з Могильову Василю Авраменку?
Со своєго опыту практичного могу сказати, що більше скаргів, напевно, все ж поражається певним таким, ну, навіть не сиротком, а людей з певним психологічним складом. Далеко не всякий чоловік середньостатистично кинеться писати скаргу, навіть коли його ніяка велика проблема чи навіть драма здарилася. І справді у нас з'являється, на мою думку, шерох таких професійних вірулянтів, які пишуть скарги вже регулярно. Це для їх якби ті хобі, чи навіть вже ніяка професія з'явилася. А середньостатичний громадянин ці наогул не користається цією можливістю своєї, ці просто не вірить у те, що таким чином можна чогось досягнути.
Тягом апошнього часу влади системно працюють над нібито удосконаленням механізму праці з заявами, зворотами, скаргами громадянів. Безконца удакладняюцца тэрміны і працэдура іх разгляду, правы і абавязкі грамадзянаў і чыноўнікаў. Напрыканцы мінулага году за асабістай ініцыятывы Александра Лукашэнкі падвышаная ўвага пачала надавацца кнігам водгукаў і прапаноў. Ці даюць яны рэальную магчымасць грамадзянам Беларусі змагацца за свае правы? Дапамагае гэткі механізм вырашаць сацыяльныя праблемы або, наадварот, тармозіць? Матеріал з городні підготував Сергій Остравцов.
Були політв'язень Валерій Ліванівський своїм часом означалював Центр оборони правов споживців. Виграв у судах некілька десятків справ. Ён лічить книгу відгуків і пропонов, яку поводле старої звички часто називають просто книгой скаргов, необхідною і досить виніковою речу.
Дело в том, что книга отзывов и предложений – это очень нужная вещь.
Книга водгукаў і прапаноў вельмі патрэбная рэч. Яна адзіная магчымасць чалавеку зафіксаваць на месцы нейкае парушэнне яго правоў. Больш за тое, пра эфектыўнасць гэтай кнігі сведчыць тое, што яе знайсці цяжка. Яна не лежыць свабодна. Каб яна была такая непатрэбная, неэфектыўная, яе б не хавалі.
Если б она была такая ненужная, неэфектыўная, яе б не прятали.
Сам спадар Ліванівскі некалі выйграў справу супраць фірмы «Вілком», дзе яму адмовіліся выдаць такую кнігу. Але галоўнае, лічыць ён, што цяпер з'явілася магчымасць напісаць скаргу на дзеянні службовай асобы.
І самае важнае, што ў кнігі отзывов і предложений з'явіліся ў государственных органах.
І самае важнае, кнігі скаргаў і прапаноў з'явіліся ў дзяржаўных органах. Гэта, дарэчы, беларускае ноу-хау. Цяпер кожны можа пакінуць свой запіс у дзяржаўных органах. У тым ліку, вось я, допустим, патрабаваў, каб такая кніга і ў калоніях асуджаным выдавалася, таму што яна ўвогуле была, але выдавалася чамусьці толькі сваякам, хто прыязджаў у калонію, а вось асуджаным яе не выдавалі.
А вот асуджаным не выдавалі.
А паколькі кнігу ў турме не выдаюць, парушэнні не фіксуюцца, зазначае спадар Ліванівскі. Значыцца, трэба дамагацца, каб вязні мелі рэальную магчымасць карыстацца гэтай кнігай, і гэтым ён працягвае займацца на свабодзе. Тым жа часам былы палітвязень лічыць залішнім тое, што мець яе павінен кожны прадпрымальнік, паколькі гэта выклікае гэтак званы спажывецкі тэрарызм. Скаргі бываюць неабгрунтаванымі, і прадпрымальнікі не ведаюць, як з імі змагацца. Менш аптымістычна глядзіць на магчымасць скардзіцца на дзеянні службовых асобаў увогуле назначэння кнігі водгукаў і прапаноў адвакат Владимир Кісялевіч.
Кніга скаргаў – это звычайная профанація.
Так все, что тебе некая корысть есть от этого тени?
Я думаю, что есть, или эта корысть вельми незначная и вельми такая малоэффективная, эта корысть. Я думаю, что это просто зман людей, когда мне что бачили, что якобы некто про них хлопотся. Все это ерунда, книжка это, паперка.
Слухаем черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» лекаря за Могилёва Василя Авраменки.
Те заявляются скарги руховиком некого прогресса социального, эти громадского. Я думаю, что у невеликим проценту выпадков магчыма яны допомагаюць особным людям. Але увогуле для всего грамадства, для социального прогресса, гэта хутчэй нават тормоз, чым допомога. Чаму? Потому что яны з'являюцца нерациональным выкарыстанням ресурсов. Со своей лековой практики ведаю, что на сегодня вельми шмат загадчиков отделений, опытных лекаров, профессионалов, навод столичных клиницистов, значную частку своей работы занимаются разбором скаргов. Людям мало часу остается для диагностики, лечения, не только занимаются этими переписыванием заключений, разных тлумачальных паперах и так далее, и так далее. Это такая типовая ситуация и, напевно, не только в медицине. З іншага боку, гэта стварае нейкую ілюзію таго, што нешта робіцца, падманку дэмакратыі, тупіковы шлях, які не прыводзіць да выніку. Грамадства, соцыум, медыцына, там наша сістэма ад гэтага не мяняецца, яна толькі застойваецца. Скаргі тым выглядзе, як яны сёння ёсць, яны накіраваны на тое, щоб захаваць статус-кво ва ўсёй нашай сістэме, а не змяніць нешта у лепшы бок. Не знайсці нейкія новыя формы функцыянавання сістэмы аховы здароўя, камунальнай сферы і так далей. Таму лічу, што гэта, канешне, з'ява са знакам мінус, а не са знакам плюс.
І напрыканцы гэтай перадачы пра месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці сучаснае беларускае грамадства цытата з метадычнага дапаможніка «Мастацтва скардзіцца», які падрыхтаваў з уласнага досведу і параду грамадзянаў віцебскі праваабаронца Павел Левінаў. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Парада скаржніку. Паспрабуйце атрымаць перамогу хоць бы над ніжэйшым дробным чыноўнікам. І тады вам стане зразумелым, што вы здатныя зрабіць намнога больш. Калі ласка, дзяліцеся сваім досведам з іншымі. Магчыма, менавіта ваша парада дапаможа некаму ў нашай краіне абараніць сваё права і адчуць сябе не прыніжаным скаржнікам перад кабінетам бюракрата, а паўнапраўным грамадзянінам.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Шаноўныя слухачы, расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.